Vas-y, You Radio.
You Morning.
Ensemble jusqu'à 10h30.
Sur You Radio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour les amis. Bonjour, bonjour, chauffe-eau. عندنا واحد لانونس واحد لا نوفيل
قولينا
فرح شي ناس
ايه
هذا ولكن ديسكليمر شي غادي نقول سي اتيتر انفورماتيف العلم هادشي باش نفهموا واحد القضيه كانت واقعه ودابا
كيفاش
لا لا با دو تو اون غرو كاين واحد لو سيستيم دو بروتيكسيون كيعصب لي جيمر في بي سي دوبي دي زاني اعوام واعوام باسكو كو الوغ هو سي سيستيم افيكاس ستادير سا في دي زاني لي غرو جو مي كيشريو لا ليسونس ديال هاد لو سيستيم سميتو دي نوفو les jeux m'approchent qui te piratent. En gros, je la licence de le jeu sur PC. Je open bar. J'allais dire sur PC, qu'un très simple, qu'à craquer les jeux facilement. Mais depuis des années, il y a de nouveaux thèmes à la perfection. Welikin, il agit à la base du système Windows, du PC, il intercepte et il dit qu'il sacrifie les composants du PC ou il clique. Et du coup, quand il plantait les PC, la protection quand tu y a quatre clous, quand il y a sub, quand il y a des patchs, bah, quand même, il y a le jeu, bref, quand il y a sub, les gars. Mais, depuis quelques jours, il y a la protection tarte, parce qu'il y a des pirates. Il y a un tariq, il y a un pour déjouer le problème. Il y a dit qu'il y a un craquer de la protection. D'abord, il y a un chenou. Il y a de la protection. كتحاول تشوف كل بي سي هي مانستاليه فيها وكتلصق فيه باش كيقدر يبقى خدام وبروتيجي علاش ما اون في با كروغ لا بروتيكسيون كو هاد لو بي سي سي لو ميم بو امبورت لي جوور دونك بحال يقدروا واحد لا ماشين فيرتوييل تحت من لو جو دونك اون غرو لو جو كيسحابو الي سور لو ميم بي سي واخا مانستالي في دوطخ زورديناتور بحال قلتي في وسط لورديناتور ديالك كتانستالي واحد لو بي سي فيرتوييل لي هو لو جو كي تانستالي فيه وكيسحابو راه سي لو ميم دونك لا بروتيكسيون ما بقاتش دونك دابا ولاو كيتانستالاو لي جو بارتو لا بروتيكسيون اي طومبي ساشون كو كانت كتسوى زباله د فلوس ان جو لي كيبغي يدير هاد لا بروتيكسيون دي نوفو كان كيخلص جوسكا 1 مليون فوار 2 مليون دولار دونك راه كان دي سوم فارمينوز Et depuis quelques semaines, avec Hadil qui déroule des machines virtuelles ou qui installe ou qui se met l'hyperviseur, donc c'est bon. D'abord, je n'ai rien joué à l'âme de l'open bar, mais des nouveaux qui ouais, donc ils vont réussir à trouver chez Hajar. Et donc, c'est le jeu du chat, le chat et la souris. Et on va voir Hachif Inradi. Mais en tout cas, je sais que Bzav Yelnas Zagrcho la semaine dernière parce que c'est bon. La protection est partie.
Très bien, bah, merci beaucoup. Et puis, bien évidemment, Marin Zaglouk, je vais lire comme il dit. Il a qu'un, qu'un, chi bouton, lire les commentaires pour que je brise chi head, ou je brise semlo.
Ah, tiens, j'ai d'abord les questions. Qu'un jour, je dis les points de vue de Marie, à chaque fois qu'il te
semble.
Qu'un le point de vue d'elle, un insan, ma qu'adresse de qui il y a.